Bună ziua, eu sunt Alexandru Ieftode, ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune în care ne întoarcem la principalele teme discutate în interviurile noastre din timpul săptămânii. Reprezint cu mândrie Republica Moldova, viitoare membră a Uniunii Europene. Cu aceste cuvinte și-a început președinta moldoveană Maia Sandu discursul la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, rostit la 21 septembrie. Pe ce se bazează siguranța sa că Republica Moldova o să reușească să devină țară membră. Analizăm discursul președintei Sandu la ONU împreună cu publicistul Nicolae Negru.
Maia Sandu pornește de la contextul geopolitic în care se află Republica Moldova și de la schimbările tectonice care se produc în mentalități, în poziții politice. Acest elan, guvernarea încearcă să-l promoveze și în interiorul Republicii Moldova, dar aici apar probleme.
La Națiunile Unite, Maia Sandu a mai condamnat cu tărie agresiunea rusă în Ucraina și mobilizarea parțială anunțată în Rusia săptămâna aceasta de Vladimir Putin pentru a pune sub arme și a arunca în luptă 300.000 de rezerviști. Dar cât de îngrijorată trebuie să fie de această mobilizare Republica Moldova? Generalul român în rezervă, Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles.
Totul se concentrează și rămâne concentrat pe sud-estul Ucrainei. Moldova trebuie să-și gândească apărarea în termenii lecțiilor învățate din Ucraina, iar pe de altă parte e decizia poporului moldovean de a stabili dacă neutralitatea este o formă care garantează securitatea Moldovei sau nu.
A fost pentru a doua oară că președinta moldoveană Maia Sandu a vorbit în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite, a doua oară de la alegerea sa ca președinte. Prima dată, în septembrie 2021, ea și-a început discursul cu o privire spre trecut. Republica Moldova tocmai sărbătorise 30 de ani de la proclamarea independenței. Acum Maia Sandu a vorbit despre viitor. Republica Moldova, viitoare membră a Uniunii Europene.
Mă aflu astăzi în fața dumneavoastră, reprezentând cu mândrie Republica Moldova, o viitoare membră a Uniunii Europene. Sunt recunoscătoare pentru sprijinul unanim pe care l-am primit din partea celor 27 de state membre ale UE.
Republica Moldova a primit statut de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană pe 23 iunie anul acesta, la câteva luni de la depunerea cererii de aderare pe fundalul agresiunii rusești împotriva Ucrainei. Un moment istoric care trebuia valorificat, trebuie să acționăm imediat atunci când ne-o cer circumstanțele și vedem clar oportunitate de a putea asigura generațiilor viitoare un trai mai sigur, mai bun, spunea șefa statului la semnarea cererii de aderare. Siguranța că aderarea se va produce îi este dată, în primul rând, tot de factori geopolitici, i-a spus într-un interviu lui Eugen Urușciuc, analistul Nicolae Negru.
Probabil Maia Sandu pornește de la contextul geopolitic în care se află Republica Moldova și de la schimbările tectonice care se produc în mentalități, în poziții politice și nu numai în regiunea noastră, dar în general în Europa, în lume, și aceste schimbări tectonice sunt legate de războiul pe care l-a declanșat Rusia în Ucraina.
Dar a spus cu siguranță că este o viitoare țară membra a Uniunii Europene. De unde atâta siguranță?
Fiindcă transmit aceste mesaje de la Bruxelles. Le-a transmis după aceea, chiar întâlnindu-se cu președinta Comisiei Europene, doamna von der Leyen. Au mai spus și alți reprezentanți ai Uniunii Europene. Observă o schimbare, cum spuneam eu, de atitudine față de, nu numai față de Ucraina, față de Republica Moldova, față de Georgia și față de Balcanii de Vest, Atitudine care înainte de război era totuși alta, să ne amintim de când au obținut statele din Balcanii de Vest, majoritatea statelor, acest statut de candidat și totodată nu se începeau negocierile. Iată acum, în legătură cu această schimbare, s-ar putea ca și acolo lucrurile să se miște mai repede. Și a spus în discursul ei, doamna președintă a Comisiei Europene, că Republica Moldova, Ucraina, Georgia, țările Balcanilor de Vest aparțin spațiului european și trebuie incluse în acest spațiu, în cadrul Uniunii Europene. Desigur că sunt anumite condiții de îndeplinit și iată vine momentul când o să trebuiască să dea dare de seamă guvernarea actuală în legătură cu condițiile care au fost puse de Comisia Europeană pe urmă de Consiliul European. Și s-a format o foaie de parcurs, Ministerul de Externe, împreună cu alte ministere, de fapt un grafic de îndeplinire a acestor condiții. Nu stăm, să zicem așa, excelent reușit la toate capitolele, dar ne mișcăm în această direcție, în direcția îndeplinirii și desigur că sunt și bariere greu de surmontat, bariere legate și de acest război. Și apropo, ele sunt înțelese într-un fel la Bruxelles și Bruxelles promite ajutor, de exemplu, în această criză energetică. Ne-am pomenit într-o situație foarte complicată și nu știu dacă nu ar exista acest ajutor, dacă ne-am putea descurca. Sigur că nu ne-am putea descurca.
În același timp, domnule Negru, nu considerați că elanul integrării europene este cumva mai mult promovat în exteriorul Republicii Moldova și mai puțin în interiorul țării?
Bine, acest elan, guvernarea încearcă să-l promoveze și în interiorul Republicii Moldova, dar aici apar probleme. Apar probleme, pe de o parte, opoziția de stânga sau opoziția prorusă, trebuie să spunem, au început aceste proteste, au început această subminare sau clătinare a bărcii care se numește Republica Moldova. Se dorește o destabilizare a situației și eforturile astea se văd, eu le văd coordonate și din exteriorul Republicii Moldova. Politica Gazpromului este evident cumva conjugată cu anumite eforturi de destabilizare pe care le observăm în cadrul Republicii Moldova. Pe de cealaltă parte, opoziția dreapta, opoziția pro-europeană, unionistă, este destul de fragilă și cumva există o animozitate între guvernare și celelalte partide și nu există un efort comun, să zicem, în această direcție, deși dacă ne-am gândit că orice partid promite să pună interesul național, interesul general mai presus de toate interesele, mai presus de interesele de partid și interesele de grup. Din păcate, lucrul ăsta nu se observă la mulți dintre politicienii.
Poate și guvernarea ar trebui să facă anumiți pași spre opoziție, spre dialog, spre discuții.
Exact. La asta vroiam să ajung. Guvernarea, într-un fel, a monopolizat această parte a scenei politice și se comportă într-un fel egoist. Chiar dacă îi duce o penurie de cadre și recunosc reprezentanții guvernării, ea nu se adresează partidilor, să zicem așa, aliate din punct de vedere ideologic. Ea încearcă să rezolve în cadrul ei, în cadrul de partidului Acțiune și Solidaritate, aceste probleme. Deși e o problemă destul de complicată.
Poate nu vor să împartă laurii succesului.
Probabil nu vor să împartă laurii succesului, fiindcă asta, uitați-vă, sunt persoane bine pregătite în cadrul altor partide. Chiar și în cadrul blocului acum erau persoane care le vedem și azi, sunt active și care eu cred că trebuiau angajate, trebuiau cumva implicate în guvernare, dar acest egoism, îi spunem, egoism de partid, poate să joace fiesta și, de fapt, joacă fiesta Republicii Moldova, fiindcă produce încă, să zicem așa, un motiv de destabilizare, de discordie, ceea ce nu este bine. Un guvern așa de o cuprindere mai largă ar fi mai potrivit pentru Republica Moldova.
Fac autoritățile moldovene suficient pentru a mobiliza cetățenii în contextul realizării acelor condiții de aderare? S-a văzut la Chișinău inclusiv atunci în iunie, când i s-a oferit Republicii Moldova statut de țară candidat pentru aderare la UE, că cumva a trecut pe neobservate acest eveniment.
A trecut nu atât pe neobservate, dar a fost o reacție negativă din partea anumitor categorii de populație din anumite regiuni. Ne amintim la Comrat și reacția negativă a fost când am fost întrebați, că alte pretenții au fost înaintate. Același lucru din partea de la Tiraspol a venit, că ei doresc altceva. Partidele proruse iarăși au venit cu anumite pretenții și, desigur, că având anumiți susținători în societate, lucrurile astea au rezonat la anumite categorii de cetățeni. De cealaltă parte, neexistând această cooperare dintre partide, dintre partidele pro-europene, desigur că unele partide au manifestat poate gelozie, poate invidie, poate că au zis că descurcați-vă singuri, noi vom sta și vom vedea ce veți face voi, fiindcă nu e o sarcină chiar așa de ușoară.
Ce ar trebui să facă autoritățile ca să mobilizeze cetățenii, să-i facă să creadă în acest viitor european?
S-a mai vorbit la tema asta. Există o problemă de comunicare între guvernare și societate și cetățeni, și această problemă de guvernare este una, cum să zic, adânc implantată sau e legată și, am spus noi, de cooperarea, de aceasta interpartinică, dar e legată și de capacitatea reprezentanților guvernării de a comunica. Vedem miniștri pe care nu îi observăm. Ei sunt persoane publice, sunt factori politici și ar trebui, și comunicarea face parte din meseria lor, din postul lor, din atribuțiile postului lor, dar ei se comportă ca și cum ar fi niște vedete neînțelese, că lasă cineva să încerce să afle ce fac ei acolo și de ce fac lucrurile astea, dar comunicarea trebuie să fie permanentă. Din păcate, există și probleme de ordin, să zicem așa, mediatic, fiindcă avem niște monopoluri mediatice care aparțin nu forțelor pro-europene. Rusia în continuare ne bombardează cu, deși parcă mai puțin, țin cu propaganda ei, conglomerate mediatice din partea care aparțin Partidului Socialiștilor, aparțin Partidului lui Șor, ei își fac în continuare, își îndeplinesc misiunea destructivă.
De la tribuna ONU, Maia Sandu a condamnat agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei.
Russia's unprovoked war against another sovereign state.
Războiul neprovocat al Rusiei împotriva unui alt stat suveran, Ucraina, a zdruncinat lumea până în temelie, a pus la încercare principiile fundamentale ale ONU, a zdruncinat securitatea globală, a declanșat o criză energetică europeană, o penurie globală de alimente și un declin economic.
Global food shortages and an economic downturn.
Din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Negru, este cel mai ferm mesaj în acest sens al vreunui lider de la Chișinău?
Da, e un mesaj clar, în primul rând. E un mesaj clar, un mesaj principial, un mesaj care nu ține cont de anumite conjuncturi politice. Se spune adevărul în stare, fără a te temi că cineva va reacționa într-un fel sau va reacționa altfel. S-ar putea ca la Comrat, cum a fost în legătură cu integrarea europeană și la Tiraspol, să nu placă și anumitor forțe politice. Sunt sigur că unii lideri o să sară acum și o să zică că nu trebuie așa, că s-a încălcat neutralitatea, dar mie mi se pare că, într-adevăr, e un mesaj curajos, e un mesaj principial și e un mesaj necesar și asta e cel mai important lucru.
Dar, pe de altă parte, decidenții de la Chișinău evită să se alinieze sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei. Vorbesc despre pericolul sistării gazelor rusești, despre o presiune și mai mare a Rusiei pe Moldova, pe fondul unei retorici antiruse a Chișinăului. Cum poate fi înțeleasă această situație?
Vedeți, se observă o evoluție a poziției Chișinăului în această problemă a relațiilor cu Rusia. Dacă m-am amintit, într-un an, când a devenit Maia Sandu președinte, la un meeting legat de o aniversare a războiului de pe Nistru, ea nici măcar nu a menționat că Rusia a fost agresoarea, că Rusia a provocat acel război și în Republica Moldova. Încet, încet ea a evoluat, ea a înțeles că a băga capul în nisip și a te face că nu observă realitatea, nu ajută absolut la nimic. Rusia nu-și schimbă politica din cauza că tu ești mai docil sau ea își promovează interesele ei ca un tank, adică merge înainte fără să ia.
Înțeles și Rusia acest fapt, această situație.
Dacă a înțeles ea că Maia Sandu s-a schimbat, este evident că în ultima vreme Rusia manifestă nemulțumire față de politica Maia Sandu, mereu lansează săgeți la adresa Maia Sandu și Ministerul de Externe și ceilalți reprezentanți și de la președinție vin mesaje. Desigur că lucrul ăsta se vede și în această politică a Gazpromului și s-a văzut încă de o astă vară când au apărut acele probleme cu livrarea, s-a redus volumul de gaze naturale, s-a redus volumul, prețurile au explodat.
În același timp, Maia Sandu la ONU a cerut tranșant retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.
We call on the complete and unconditional withdrawal.
Cerem retragerea completă și necondiționată a trupelor ruse. Facem apel la distrugerea muniției din depozitele de la Cobasna, care reprezintă o amenințare la adresa securității și a mediului întregii regiuni. În timp ce ne străduim să menținem pacea, economia și societatea noastră suportă greul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
Cum vedeți, domnule Negru, această cerință în actualele condiții geopolitice, în situația în care, iată, Republica Moldova se află în preajma unui război declanșat de Rusia?
Trebuie să spunem că există adoptată în 2018 o rezoluție a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite în care se spune același lucru, retragerea necondiționată a trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova. Atunci Rusia s-a supărat foarte mult pe autoritățile de la Chișinău și cred că se va supăra și acum. Dar iarăși, dacă suntem principiali, trupele ruse, munițiile prezintă într-adevăr un pericol foarte mare pentru pacea din Republica Moldova și pentru mediul. Dacă explodează acest depozit, eu cred că o să simtă nu numai Republica Moldova, Ucraina, România și așa mai departe.
E cerință legitimă chiar și în actualele condiții cu un război în coastele Republicii.
Da, e o cerință legitimă. Eu cred că tocmai acum e momentul să scoți în evidență acest mare pericol, să înțeleagă și majoritatea statelor europene și Statele Unite ale Americii, fiindcă în ultimul timp Rusia a promovat acest mesaj că rezolvăm, găsim soluția politică la acest conflict și pe urmă nu e nicio problemă, noi retragem și tot încerca. Și apropo, guvernarea precedentă, guvernarea socialiștilor a acceptat acest postulat, această condiție, că mai întâi rezolvăm politic, pe urmă retragem trupele. Ce înseamnă a rezolva politic? Mai întâi acceptați condițiile noastre, soluția pe care vă propunem noi și pe urmă noi retragem trupele.
A analistul politic Nicolae Negru. I-a vorbit lui Eugen Urușciuc într-un interviu pe marginea discursului la Națiunile Unite al președintei Maia Sandu. Se împlinesc 8 luni de la startul invaziei rusești în Ucraina pe 24 februarie. S-a crezut atunci că Rusia va ocupa Kievul în câteva zile. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. Forțele ucrainene au rezistat, alungând armata rusă de la periferiile capitalei cu ajutor occidental. Eșecul Moscovei a scos la iveală probleme majore în armata rusă, dar s-a crezut din nou că Rusia, regrupată în estul și în sudul Ucrainei, își va reveni. După luni de insuccese rusești și succese ucrainene sprijinite pe ajutor occidental, o contraofensivă a Ucrainei a eliberat luna aceasta un vast teritoriu din est, în regiunea Harkov. În aceste condiții, Vladimir Putin a decretat săptămâna aceasta mobilizarea rezerviștilor, o decizie pe care a amânat-o vreme îndelungată pentru a nu cauza nemulțumire acasă. Acum vrea să pună sub arme și să arunce pe front 300.000 de rezerviști. Cât de îngrijorată trebuie să fie Ucraina? Cât de îngrijorată trebuie să fie Republica Moldova? Cât de îngrijorați trebuie să fie aliații occidentali? Cristina Popușoi a discutat cu generalul român în rezervă, Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles.
Credeți că ar putea schimba această mobilizare anunțată de Putin situația de pe frontul din Ucraina și peste cât timp ar putea ea fi resimțită?
Este clar că va aduce schimbări, pentru că aduce schimbări are raportului de forțe. Însă nu putem pleca de la premisa unei forțe copleșitoare. Dacă raportăm creșterea grupării de forțe a rușilor în Ucraina față de forțele ucrainiene. Generalul Zaluzhny spunea că ucrainienii au sub arme fie în armata activă mobilizată și ea, fie în garda națională, fie în forțele teritoriale, de aproape 700.000 de oameni. Ori noi nu putem vorbi în cazul rușilor de o prezență în Ucraina la 500-600.000 de oameni. Probabil vom vorbi de o prezență a unei grupări de forțe care să totalizeze 300-400.000 de oameni. Chiar și în aceste condiții însă se creează probleme pentru apărarea ucrainiană și mai ales pentru continuarea contraofensivei. Va depinde de perioada de pregătire care este ordonată rezerviștilor care au fost mobilizați, de timpul necesar pentru dotarea acestora și pentru asigurarea stării de operativitate a tehnicii, de calitatea tehnicii, de regulă tehnica, care intră în dotarea unităților care se înființează la mobilizare, nu este atât de performantă, pentru că este tehnică care se asigură din stocurile de mobilizare, de timpul necesar pentru introducere în luptă.
Domnule general, și în aceste circumstanțe, ce ar trebui să facă Ucraina și cum ar putea să fie ea ajutată de Occident în acest război, care, iată, se pare că va intra într-o nouă etapă?
În aceste circumstanțe, Ucraina trebuie să-și intensifice ritmul de contraofensivă, să profite, între ghilimele, de această pauză între forțele care sunt acum în Ucraina și care sunt destul de demoralizate după succesul contraofensivei ucrainiene, până la introducerea forțelor principale, a forțelor care vor fi aduse în urma planificării și execuției mobilizării parțiale. Probabil aici putem discuta de o lună până la 3 luni de zile. Nu cred că se întârzie mai mult. O informație care venea dinspre CNN că rușii ar introduce aceste forțe suplimentare abia la primăvară. Mi se pare foarte târziu și ineficient. Ei trebuie să rezolve într-un timp scurt consolidarea apărării în ideea organizării referendumurilor în Herson, Zaporojie, Donetsk și Luhansk iar pe de altă parte să-și asigure un teritoriu mai extins cucerit al regiunii Donețk, să aibă succes în punga Donbasului. Mai ales că se apropie toamna, nu știm dacă va fi o toamnă ploioasă. Pentru acțiune de luptă, toamna ploioasă sau o iarnă geroasă și cu foarte multă zăpadă creează probleme și în apărare, dar mai ales în ofensiv.
Interdicția de a părăsi Federația Rusă pentru bărbații care pot fi mobilizați, ce alte interdicții credeți că se vor impune? Ce efecte ar putea avea asemenea măsuri punitive?
Pedepsele pentru dezertare, pentru predare voluntară și pentru neprezentare la aplicarea ordinului de mobilizare au fost înăsprite de dată recentă de către Duma de Stat. Pe de altă parte, dacă planul de mobilizare parțială va fi aplicat foarte defectuos, înseamnă că Federația Rusă are o problemă majoră, pentru că nu are nicio forță militară activă formată din profesioniști care să fie performantă, iar sistemul de mobilizare și modul în care cetățeanul rus, rezervist militar, acționează când este chemat la datorie, este un eșec, ar fi un eșec. Și asta ar ridica mari semne de întrebare asupra puterii militare a Federației Ruse.
Protestele pe care le-am văzut în Federația Rusă, sporadice și cu puțină lume, credeți că aceste proteste ar putea să ia amploare?
Mi-este greu să cred că vor fi mai ample și mai puțin probabil să asistăm la o neprezentare în masă sau, hai să zicem, la o neprezentare semnificativă a rezerviștilor care au fost anunțați pentru a se prezenta la unitățile unde sunt încadrați. Mai degrabă trebuie să vedem calitatea pregătirii acestor rezerviști, calitatea tehnicilor din dotare și eficiența când vor fi introduși în războiul din Ucraina.
Dumneavoastră, domnule general, ați fost citat la un moment dat, îndemnând cumva guvernul de la Chișinău să meargă pe un sistem de pregătire a populației și a forțelor teritoriale, aducând în acest sens exemplul țărilor baltice, care, iată, au un sistem foarte bun de pregătire a forțelor de rezervă și a forțelor teritoriale. În aceste noi condiții de pe frontul din Ucraina, foarte aproape de Republica Moldova, îndemnul dumneavoastră ar trebui să fie acum mai accentuat și cum ar trebui să se materializeze această...
Sigur, pentru că decizia de mobilizare parțială demonstrează un fapt, o realitate. Nu poate să existe o armată fără rezerviști. Pregătirea rezerviștilor, constituirea forțelor de rezervă, constituirea forțelor teritoriale pe principiile apărării teritoriale sunt absolute necesități la această dată, asupra cărora să sperăm că și decidenții politici și politico-militari ai Republicii Moldova vor reflecta în perioada următoare.
Cât de realizabile ar putea să fie aceste măsuri de pregătire a populației și a rezerviștilor, în timp ce, iată, discuțiile, de exemplu, din Occident legate de securitatea Republicii Moldova sunt cumva într-o zonă incertă. Desigur, respectând principiul de neutralitate pe care Republica Moldova îl are.
Sigur că lucrurile pot fi complicate în situația în care capacitatea Rusiei prin această mobilizare parțială ar avea niște efecte pe care ei le contează și asta ar crea premisele, deocamdată nu le întrevăd, pentru deschiderea unei noi direcții operative sau a noilor direcții operative, o reluare a direcției operative de nord înspre Kiev și o direcție operativă de sud-vest, pornind de la Odessa, Odessa-Gurile Dunării, Odessa-Transnistria și Odessa-Liov în mod necesar. Dar acest lucru va fi legat de evoluția situației din sud-estul Ucrainei. Totul se concentrează și rămâne concentrat pe sud-estul Ucrainei. Ca atare, Moldova trebuie să-și gândească apărarea în termenii lecțiilor învățate din Ucraina, iar pe de altă parte e decizia poporului moldovean de a stabili dacă neutralitatea este o formă care garantează securitatea Moldovei sau nu.
G7
generalul român în rezervă Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles. A stat de vorbă cu el Cristina Popușoi. Emisiunea noastră la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care revenim la principalele teme discutate în interviurile Europei Libere din timpul săptămânii, se apropie și ea de sfârșit. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Pe curând!